Dice que os concellos son a administración máis próxima aos cidadáns en Ponte Caldelas. Dan un paso máis porque van chamar periódicamente os veciños que viven sós. Unha desas persoas que atoparán o outro lado do teléfono é a concelleira Leticia Rocha. Leticia, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Sabedes xa cantas persoas vivirán sós máis ou menos en Ponte Caldelas?
Pues ahora mismo estamos verificando un número aproximado, tenemos como unas 500 personas, porque, bueno, esta labor, digamos, ya iniciamos durante el confinamiento, porque o alcalde, los compañeros, detectamos la necesidad de achegarnos a gente que estaba viviendo una situación insólita, en soidade, recluidas en su vivienda, ¿no?
Sí.
Entonces hay una situación muy extraña. E consideramos que tiñamos que estar aí a chegarnos a esas persoas que tanto máis o necesitaban, vaya, sin dúbida, e queríamos, pois, eso, demostrarles o que queremos continuar, non, con este servizo que queremos implementar de forma permanente xa, o sea, iniciándose no confinamento, pero, vamos, queremos continuarlo, esa xente que está sola, para darlle ese apoio, esa cercanía, esa confianza, ese cariño, e que sepan que teñe unha voz amiga no concello, que o alcalde está a súa disposición, que todos nos estamos para axudar e para escoitar, vamos, sin dúbida, para transmitirles todo o apoio, non? Estar con eles ao outro lado do teléfono, onde que sea, pero vamos, que para transmitirlo con todo cariño.
Entendo logo que foi reconfortante sentirse útil nese momento.
Sí, a verdad que, aparte, as chamadas son, bueno, moi dispersas, moi diversas, sobre todo atopaste con a maioría mulleres viúdas, moita xente que xa con un proceso depresivo previo, que se ve acuciadísimo coa situación que se xerou, non, coa pandemia. Entón, que bueno, que eso recalcas a importancia de o agradecemento que eles trasladan, que, bueno, esa confianza que vas xerando con esas persoas, non, poder escoitarlle pois que teñen un simple mal día, o mellor, ou algunha situación concreta que está pasando, e poder escoitalos, intentar aconsellalos, ou saber que estamos aí, que chegarnos a eles con toda a delicadeza, vaya.
Canto calculades que pode pasar entre chamada e chamada? Que periodicidade manexades?
Aí queremos establecer o servizo con unha certa regularidade, non sabemos si podrá ser cada mes, cada dous meses, dun mes e medio, si depende da duración das chamadas, non?
E tamén do que ir a persoa, porque falamos de persoas
tamén
que vivan soas, que estean en soidade, pero bueno, hai tamén que diferenciar que isto vai ser voluntario, hai quen vive só e tan contento.
Sí, é dicir, que xusto, en canto as chamadas propiamente, a duración, pois, cada chamada é un mundo, cada persoa, pois, tamén o momento no que chame esa persoa, non, que pois, nese momento este máis ocupada, menos ocupada, ou con máis ganas de contarche alguna cuestión, non, que se abra máis ou menos, non, pero en general é complicado marcar unha duración, aí sí que é bastante complexo, porque depende de chamadas de media hora, de 10 minutos, 5 minutos, é dicir, depois que coa confianza, ademais, vai xenerando que se van incrementando máis os minutos, non? Sempre tamén eso é o bonito de que vellera ese acercamento coa persona.
Claro, importante non é facer moitas chamadas como teñen que facer os rastrexadores da Abrilat, non?
Non,
facer 10.000 chamadas ao día.
Xusto, a idea absoluta, a prioridade é estar con eles e con elas, con as personas que nos necesitan, que viven soas, que non teñen esa pues nadie con quien falar na súa casa, claro, es decir, con quien desafogarse en algún momento, contarle unha anécdota, situación curiosa do día ou da semana. Entonces, de aí non é un, claro, non é, efectivamente, non é como dicir unha chamada de un chamacol
de médico,
vaya, non, efectivamente, non. Xisto.
Falamos deste servizo que en breve se vai poñer en marcha. Agora, como nos dicías, Leticia, pois hai que contabilizar cantas son efectivamente as persoas que viven soas, porque no confinamento, durante a corentena, o concello prestou servizo tamén a matrimonios, por exemplo, que eran moi maiores e que non vivían sós, efectivamente, pero que podían necesitar esa axuda. Entón, agora se está nese traballo previo. Pero falando de evitar a soidade, entendo que outras actividades, obradoiros de memoria, ximnasia, ese tipo de cousas, tamén combaten a soidade. O concello ten unha boa oferta?
Sí, no, aquí no concello tiñamos, bueno, neste último ano non, por la pandemia non pudo desarrollarse prácticamente moitas cousas, non? Como xa sabemos, pero sí que tiñamos talleres de memoria, de percuterapia, risoterapia, que, bueno, pues axuda moito a xente a abrirse, o sea, talleres de autocoñecemento. Concretamente tamén temos unha actividade específica precisamente para persoas, creo recordar, maiores de 65 anos, que é a actividade de ponte en movimento, que é ximnasia para maiores, monitorizada por un monitor, unha redundancia, deportivo, que lles vai a establecer unhas pautas, uns exercicios, de acordo co seu cuadro médico, e que axúdaos a manteros activos, non? Tamén temos, ademais, algo que tamén demanda moito de novo a xente, nos temos a festa da Troita, que é tradicional, non? No noso concello, entonces desde que chegou Andrés Díaz a alcaldía, el estableceu o achegamento das troitas, que antes se facían solo aquí no casco urbano, digamos, achegalas a todos os pueblos, por todo o rural, co cal permites que xente que vive sola ou que non ten como desplazarse ao centro do casco urbano con facilidade, poida disfrutar e reunirse, convivir cos seus veciños, pois no propio pueblo, non na súa propia zona. O mismo que coas excursións, que tamén temos, que tamén botan moito de menos os nosos veciños, que permiten esa convivencia, eu teño un caso concreto de, bueno, unha parelliña de veciños que viven sós, aquí nunha aldea.
E que non perdían unha.
Que fixéramos, a primeira, justamente esa é a primeira vez que iban, fóramos a Portugal, perdón, era a primeira vez que salían da súa zona, decir que a primeira vez que pisaban Portugal, por exemplo, o sea, decir, hai unha as excursións é unha actividade fundamental que temos e que a xente xa o nota, o sea, de convivencia, de unir povos entre sí, xente dunha zona do pueblo que non coñece para nada do outro extremo, e se xuntan as excursións, acaban facendo un lazos de amistade, o sea, depois atópanse no supermercado, por exemplo, no médico, e comentan, e se xeneras é fundamental, unha convivencia, un achegamento entre os nosos veciños, entre nós, é dicir, é moi moi bonito, vaya, a xente agradece moitísimo, moitísimo.
Pois moi bonita, sen dúbida, esta iniciativa e todo o resto de actividades que están pensadas niso, en evitar a soidade, en socializar, en facer amistades, en estar pendentes uns veciños dos outros. E o obxectivo deste programa, que vai ser permanente en Ponte Caldelas, este acompañamento á soidade. E hoxe falamos cunha desas persoas que se vai encargar das chamadas, a concelleira Leticia Rocha. Leticia, moitísimas grazas.
Moitas grazas a ti. Boa tarde.